Գործը բարդ չէր։ Ես գրում էի արագ ու պարզ։ Երբ մորաքույր Բերսոն ներս մտավ իմանալու, արդյոք գլուխանում եմ աշխատանքից, ինձ գովեցին ու ասացին, որ օրական ստանալու եմ 30 սու։ Աշխատավարձը բարձր չէր, բայց մորաքույր Բերսոն թույլ տվեց ինձ գիշերել իր կրպակում, իսկ սնվելու համար այդ գումարը լի ու լի բավական էր։ Դիելետային հիվանդանոց պարկեցրին 2 շաբթի։ Ես անհամբեր սպասում էի 5 շաբթի օրվան, և այդ օրն աշխատանքն ավարտելով անմիջապես գնացի Սևր փողոցը։ Շուկայում ինձ տվել էին մեծ քանակությամբ նարինջ, որով լցրել էի գրպաններս։ Ես շատ էի անհանգստանում դիելետայի համար, այդ պատճառով էլ ընդունելության ժամից շատ շուտ էի եկել։ Ինչպե՞ս է նա, արդյոք ողջ է, իսկ եթե հանկարծ մահացել է։ Երբ ինձ ցույց տվեցին նրա հիվանդասենյակը, ես իսկույն վազեցի այնտեղ։ Հիվանդանոցի ծառայողը կանգնեցրեց ինձ և խստորեն ասաց, որ եթե այդպես աղմկեմ, անմիջապես դուրս կվռնդեն ինձ, և ես սկսեցի քայլել ոտքերիս մատների վրա։ Դիելետան ոչ միայն ողջ էր, այլև արդեն սկսել էր կազդուրվել։ Երբեք չեմ մոռանան նրա աչքերի արտահայտությունը, երբ տեսավ ինձ։ Այդպես էլ գիտեի, որ այսօր անպայման կգաս, եթե միայն չես սառել փողոցում, ասաց նա։ Դիելետան խնդրեց պատմել, թե ինչ եմ արել այն օրից, երբ բաժանվեցինք իրարից, և մինչև վերջ լսելով քարհանքում գիշերելու իմ պատմությունը, ասաց. «Լավ է, շատ լավ է իմ թանկագին եղբայր»։ Առաջ նա երբեք ինձ եղբայր չէր անվանել։ «Համբուրիր ինձ»,» այդը դեմ անելով խնդրեց նա։ Իսկ երբ Դիելետան իմացավ, թե ինչ է արել ինձ համար մորաքույր Բերսոն, արտասուքն աչքերին բացականչեց. «Ինչ հրաշալի կին է»։ Հետո նա սկսեց պատասխանել իմ հարցերին։ Սկզբում նրա վիճակը շատ ծանր էր, գիտակցությունը կորցրել է, շատ բարձր ջերմություն է ունեցել և զառանցել է, բայց իրեն շատ լավ են խնամել։ Բուժքույրերից մեկը առանձնապես սիրալիր ու բարի է եղել նրա նկատմամբ։ «Այնուամենայնիվ ուզում եմ շուտ դուրս գալ այստեղից», շշուկով ասաց Դիելետան։ «Այստեղ այնպես սարսափելի է. Անցյալ գիշեր իմ կողքին մի աղջիկ մահացավ. Երբ նրան դրեցին մեծ արկղի մեջ, ես շատ վատ զգացի»։ Դիելետան իզուր էր կարծում, թե շուտով դուրս կգա հիվանդանոցից։ Նրա հիվանդությունը շատ լուրջ էր, և ապակինումը խիստ դանդաղ էր ընթանում։ Նա 2 ամսից ավելի պարկեց անկողնում։ Ասենք ամեն ինչ մեզ համար շատ բարեհաջող դասավորվեց։ Այդ ժամանակամիջոցում Դիելետային խնամողները, բուժքույրը, գլխավոր բժիշկն ու նրա օգնականը սիրեցին նրան, որովհետև Դիելետան բոլորի հետ սիրալիր էր ու բարեհամբույր։ Բոլորն արդեն գիտեին մեր պատմությունը, գոնե այն, ինչ մենք հնարավոր էինք համարում պատմել, և մեզ վերաբերվում էին անկեղծ կարեկցանքով։ Երբ կիրակի ու 5-7 օրերը գնում էի այցելության, ինձ դիմավորում էին ինչպես վաղեմի բարեկամի։ Վերջապես եկավ հիվանդանոցից Դիելետայի դուրս գալու օրը։ Բժիշկն ու բուժքույրն ասացին, որ հոգացել են այն մասին, որ մենք ստիպված չլինենք ոտքով վերադառնալ Բորդյո։ Նրանք գտել են գյուղերից ծծմայրեր բերող մի գործակալի և հանձնարարել նրան, որ մեզ հասցնի վիր։ Վիրում գործակալը պետք է մեզ նստեցնի Բորդյո մեկնող դիլիժանսը և վճարի մեր ճանապարհածախսը։ Հիվանդասենյակներում դրամահավաք կազմակերպեցին և մեզ տվեցին 25 ֆրանկ։ Դա լի ու լի բավական էր։ Դիելետայի հիվանդության ընթացքում ես շատ էի մտածում մեր հետագա ճանապարհորդության մասին, և չիմանալով, որ ամեն ինչ այդպիսի ընթացք կստանա, ամեն օր հետ էի դնում մի քանի սու։ Այդպես ես ավակեցի ևս 2 ֆրանկ։ Ինչպիսի մեծ տարբերություն կար 2 ամիս առաջ մեր Փարիզ գալու և այժմ մեկնելու միջև։ Բարի մորաքույր Բերսոն մեզ ուղեկցեց մինչև Սայլը և ճանապարհի համար ամեն տեսակ ուտելիք տվեց։ «Ճիշտ է, Սայլը շատ անհարմար փոխադրական է. փայտե երկար նստարաններ և ոտքերի տակ մի քիչ ծղոտ, ահա բոլորը, բայց մեզ համար դա շքեղություն էր»։ Հունվարի վերջն էր, սակայն եղանակը ցուրտ չէր։ Ճանապարհորդությունը մեզ շատ դուր եկավ։ Մենք երես առաջ չէինք և շուտով բարեկամացանք ծծմայրերի հետ, որոնք դաստիարակության վերցրած երեխաների հետ միասին վերադառնում էին գյուղ։ Երբ փոքրիկները սկսում էին չափազանց ուժեղ բղավել, կամ երբ նրանց բարուրում էին, մենք իջնում էինք սայլից ու գնում ոտքով։ Վիրում գործակալը մեզ նստեցրեց դիլիժանս, որը մեզ համարյա տեղ հասցրեց։ Հիմա մինչև մեր ավանը մնացել էր մոտավորապես մեկ լյո։ Կիրակի էր, ուղիղ 7 ամիս էր անցել այն օրից, ինչ ես հեռացել էի տանից։ Որոշ ժամանակ մենք քայլում էինք լուռ ու շփոթված։ Երկուսս էլ ասելիք ունեինք, բայց չգիտեինք ինչից սկսել։ Գելետան առաջինն ընդհատեց այդ ճնշող լռությունը։ «Կամաց քայլենք», ասաց նա, «բան պետք է ասեմ քեզ»։ Սկիզբը դրված էր, հիմա արդեն ես սկսեցի խոսել։ «Ես նույնպես ասելիք ունեմ. ահա նամակը, այն կհանձնես մայրիկին»։ «Ինչու ես նամակ տալիս, ինչու չես ուզում ինձ հետ ներս մտնել, ինչու չես ուզում ինձ տանել մայրիկի մոտ, չէ՞ որ դու չգիտես արդյոք նա կցանկանա ընդունել ինձ, իսկ եթե դուրս անի, ես ուր կգնամ»։ «Այդպես մի խոսիր, չէ՞ որ դու չես ճանաչում մայրիկին»։ «Ոչ, ես գիտեմ, թե նա ինչպիսին է, բայց հայտնի չէ արդյոք կների ինձ, որ քեզ չեմ համոզել մնալ»։ «Կհավատա, որ թախանձել ու աղերսել եմ, իսկ դու չես լսել և այն ու ամենայնիվ գնացել ես»։ «Հապա մտածիր, դու ինձ ուղեկցել ես մինչև տուն և չես ցանկացել ներս մտնել ու գրկել մայրիկիդ. Դժվար է դրան հավատալ»։ «Հենց այդ մասին էլ գրում եմ նրան իմ նամակում. ես գրում եմ, որ գնում եմ առանց նրա հետ տեսնվելու միայն այն պատճառով, որ եթե տեսնեմ նրան, այլևս գնալու ուժ չեմ ունենա. իսկ եթե չգնամ, ստիպված կլինեմ վերադառնալ հորեղբորս մոտ. Մենք գրավոր պայմանագիր ունենք, իսկ հորեղբայրն այնպիսի մարդ չի, որ հրաժարվի իմ նկատմամբ ունեցած իրավունքներից. գուցե մայրիկդ որևէ միջոց կգտնի քեզ հետ վերցնելու հորեղբորից. եթե մայրիկը խախտի պայմանագիրը, ստիպված կլինի տուգանք վճարել. իսկ եթե ծովային ծառայության մտնեմ, հորեղբայրս ոչինչ չի կարողանել ոչ նրա, ոչ էլ ինձ հետ, երբ վերադառնամ, որովհետև նավաստին պատկանում է պետությանը, իսկ պետությունը հորեղբորիցս ավելի զորեղ է. տեսնում ես, ես ամեն ինչի մասին արդեն մտածել եմ»։ «Իհարկե, ես չգիտեմ այդ բոլոր կանոնները և չեմ կարող գլուխ անել դրանցից, բայց զգում եմ, որ դու վատ ես վարվում»։ Ինքս էլ լրիվ համոզված չէի իմ իրավացիության մեջ, և երբ մտածում էի մայրիկի մասին, խիղճը շատ էր տանջում։ Այդ պատճառով էլ նրա առարկությունները զայրացրին ինձ։ «Քո կարծիքով ես վատ եմ վարվում»։ «Այո, շատ վատ. և եթե մայրիկդ սկսի դատապարտել, եթե ասի, որ դու չես սիրում իրեն, ես չեմ կարողանա պաշտպանել քեզ, որովհետև ինքս էլ եմ այդպես մտածում»։ Ես չէի պատասխանում և մի րոպե լուռ քայլեցի Դիելետայի կողքից։ Վշտացած ու հուզված, ես արդեն պատրաստ էի զիջել, բայց շուտով տիրապետեցի ինձ։ «Երբևէ քեզ հետ դաժան վարվել եմ»։ «Ոչ, երբեք»։ «Ինչ ես կարծում, կարող եմ ուրիշների հետ դաժան լինել»։ Դիելետան նայեց ինձ։ «Դե պատասխանիր»։ «Ոչ»։ «Գուցե մտածում ես, որ չեմ սիրում մայրիկիս, որ դիտավորյալ եմ նրան ստիպում տանջվել»։ Դիելետան հույս ուներ համոզել ինձ, բայց տեսնելով, որ շարունակում եմ համառել, լռեց։ Ես նորից սկսեցի խոսել։ «Այդ դեպքում, եթե թեկուզ մի փոքր շնորհակալ ես ինձնից, եթե հավատում ես, որ ես չար չեմ, այլևս այդ մասին չխոսես ինձ հետ. գուցե համոզես ինձ մնալ, բայց ես գիտեմ, որ դա կդժբախտացնի բոլորիս»։ Դիելետան այլևս ոչ մի բառ չասաց, և մենք տխուր ու ընկճված լուռ քայլում էինք կողք կողքի։ Որևէ մեկին չհանդիպելու համար ես ընտրեցի լանդերի միջով անցնող ճանապարհը, որը մեզ հասցրեց մինչև մեր բակին կպած առուն։ Եկեղեցում զանգահարությունն ավարտվել էր, նշանակում է պատարագը վերջացել է և մայրիկը վերադարձել է տուն։ «Ահա մեր տունը»։ Փշենու թփերում թաքնված ասացի ես, և ցույց տվեցի այն տունը, որտեղ երջանիկ եմ եղել և որտեղ սիրել են ինձ։ Դողդողացող ձայնից Դիելետան հասկացավ, որ սաստիկ հուզված եմ։ «Ռոմեն», թախանձագին ասաց նա, «բայց ես ձևացրի, թե չեմ նկատում, ինչպիսի ջերմ բաղատանքով են արտասանում իմ անունը»։ «Կիչնես ներքև»։ Արագ-արագ սկսեցի խոսել ես. «Կմտնես տուն, նամակը կտաս մայրիկին ու կասես, ահա ձեր որդուց նամակ։ Համոզված եղիր, որ կարդալուց հետո նա քեզ բաց չի թողնի։ Ես կվերադառնամ կես տարի հետո։ Հավրից կգրեմ ձեզ։ Մնաս բարով։ Ես ուզում էի վազել, բայց Դիելետան նետվեց դեպի ինձ։ Թող ինձ, հետ մի պահիր, տեսնում ես չէ, որ հիմա ես լաց կլինեմ։ Նա իջեցրեց ձեռքերը։ Քո փոխարեն համբուրեմ նրան, Ռոմեն։ Ես արդեն մի քանի քայլ հեռացել էի, բայց վերադարձա և գրկելով Դիելետային ամուր համբուրեցի։ Ես զգացի, որ նրա դեմքն ամբողջովին թրջվել էր արցունքներից։ Եթե հենց հիմա չգնամ, ապա այլևս գնալու ուժ չեմ ունենա, մտածեցի ես, և առանց ետ նայելու սրընթաց վազեցի։ Սակայն շուտով կանգ առա, սողալով վերադարձա ու թաքնվեցի փշենու թփերում։ Դիելետան իջավ դեպի բակը և մտավ տուն։ Երկար ժամանակ նա դուրս չէր գալիս։ Ես ոչինչ չէի տեսնում, ոչինչ չէի լսում, տանջվում էի անհանգստությունից։ Իսկ եթե մայրիկն այլևս այստեղ չի, եթե նա էլ Դիելետայի մոր նման անհետացել է, բայց երբ այդ սոսկալի միտքը ծագեց իմ գլխում, տան շեմքին հայտնվեց Դիելետան, իսկ նրա հետևից դուրս եկավ նաև մայրիկը։ Նա ողջ էր, Դիելետան նրա հետ էր, նրանք իրար ձեռք էին բռնել։ Երկուսի աչքերն էլ լացակումած էին։ Ես նետվեցի դեպի առուն։ Երեք ժամ հետո արդեն նստած էի դիլիժանսում, իսկ երկու օր անց, ետևում թողնելով կանն ու գոնֆլերը, հասա Հավր։ Իմ դրամապանակում դեռ 7 ֆրանկ կար։